Labdien, kolēģi! Nu, jau mēs esam dobri, jau stipri tālu tikuši, un, protams, turpinam to, ko esam iesākuši. Jautājumi par dzīvi, bet tad bija kopējā kontekstā fizikas, filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Jo fizika ir dažiem cilvēkiem visas dzīves saturs un sūtība un būtība, bet tas ir tikai dažiem. Kamēr kopumā, ja tu esi skolotājs, ir īpaši, tad tu esi fizikas skolotājs, bet tas pirmais vārds tomēr ir skolotājs, un tad ir maz piezīmīt, kas tu esi. Vai fizikas, ķīmijas, vai bioloģijas, vai matemātikas skolotājs. Un ja ir tikai fiziķis, tad līdz tai skolē vēl ir tālu. Ja tu esi cilvēks, tas ir pirmais. Esi labs cilvēks, un pēc tam mēs paskatāmies, vai tu esi puisis vai meitene. Jo reālā dzīvē jau cilvēki nav. Ir tikai puiši un meitenes. Bet lūk, šeit ir tas garīgais, ideālais moments. Mēs skatāmies par šo garīgumu. Un tāpēc, lūk, mēs arī turpinām. Un atsimzot ar šo te mūsu tikšanās reizi mēs noslēgsim nu, šo te aspektu, tos filozofiskos, psiholoģiskos pamatus. Jo tālākais mums ir atkal jāzemo visi tie pamati. Uz tiem pamatiem ir jāliek tā fizika virsū. To fiziku mēs, protams, liekam pa piekdienām. Bet ir arī tādi filozofiski un psiholoģiski aspekti vēl fizikas, kas ar te jāliek. Un sevišķi kolēģiem, kas nedzird vispārīgās fizikas kursu pa piekdienām, es skatos uz Juri, uz Taņu, nu, man tas arī jādara, man jāraksta, jāatsadzir šis te iekšējais kvadrāts. Šis ir ārējais kvadrāts pasauli cilvēks sabiedrību dzīvi, bet te ir iekšējais kvadrāts kustība, ķermeņi, faktoloģija, cēlonība. Lūk, un fizikas lekcijās mēs to esam, nu, teikšu, šim brīdim mēs esam pietiekami izrunājuši, jo, nu, vajag tam visam tā smuki nostāvēties, un tāpēc gadiem 5 jau varbūt sanāksim kopā, tur atkal tā pārdomāsim, nu, kā mums tagad tas viss izskatās. Bet, ja nu tas tā, tad skatāmies tagad tālāk, ir vēl viens cilvēkdarbību aspekts, kādā bieži vien analizē, tad ar sadalu pa daļām cilvēkdarbību. Nu, mērķis, process, rezultāts. Nu, ļoti loģiski. Ir mērķis, tikai nejauksim mērķi ar vajadzību. Līdz mērķim ir jānonāk. Un ja tev ir tā vajadzība, tad tu vēl gluris, ka daudz pirmās vispār nezinu, ko un kā tur, kas tur tālāk notiks. Ir mērķis jāformulē pa ceļam. Bet ja nu mērķis ir, un ar mērķi ir šādi, visa cilvēkdarbība veidojās no tādiem trim sektoriem, jo pēc tam mēs analizēsim šodien to cilvēkdarbību sīkāk, un es pieturēšos pie šīs struktūras izziņa apdoma rīcība, jo tas ir vistuvāk izglītojušajā darbībai. Izziņa apdoma rīcība. Tie pārējie visi tie ir fonā, struktūra veidi, bet mērķis ir, ja te ir izziņa, šeit ir apdoma, un šeit ir rīcība, tad mērķis ir šeit. Šeit ir trīs daļas, šeit ir trīs daļas. Mērķis ir šeit pa vidu. Piektais solis, nu, kopīgajā cilvēkdarbībā. Jo cilvēkdarbība arī redziet var no tādiem soļiem, aplūkot kās no soļiem sastāvošu. Tā ir tāpat analīze vienu, mēs analizējam, saliekam no daļām. Matemātika paņem skaidrs. Veselais un daļas. Kas tas veselais ir? Kas tās pa daļām? Un katra daļa atkal ir veselais. Pēc iedomājoties bērnam, kas to te teorētiski stāst. Viņš paņem āboru, sagriež divās daļās. Katra daļa ir veselais. Tu parādi viņam atsevišķi veselo vienu, to pusi, ko ieguvāt. Viņš skatās, tas ir vesels. Jūs atkal, viņam, ka viņš redzēs, ka jūs griežat pusi vēl daļās. Jā, tad viņš redz to procesu. Katra daļa ir reizē daļa, reizē veselais. Un tāpēc ar cilvēkdarbību tāpat. Mēs varam sadalīt trīs daļās cilvēkdarbību, un katru to cilvēkdarbību tālāk vēl trīs daļās, un kopā ir trīs reiz trīs. Nu, ar to mēs tādās šodien ar nodarbosimies tālāk, bet es gribu uzreiz pateikt vēl šo te vienu struktūru. Mērķis, rezultāts. Mērķis ir plānotais rezultāts. Un, ja mēs skolā strādājam, tad katrai stundai, piemēram, nu, mums ir jāliek mērķi. Nu, es arī daru. Es pārdomāju, viena stunda, tagad mūsu tā akadēmiskā stunda, kurā mēs strādājam, nu, lekcija viena. Nu, man tad tam mērķim ir jābūt skaidram. Nu, man viņš arī ir. Kā es viņu to sasniegšu visu, es skatos jums acīs vispārējo, tad man nāk kaut ko, es nezinu, vai no zemeziņas, vai no kuriem sārā viss tas, kas man ir iekšā, bet es visu laiku baudu, es skatos jums uz jums, tā ir baudīšana. Un, ja tā ļoti labi iet, tad es saku, man patīk. Nu, ja man neiet tik labi, nu, līdz nejūtām gar es nekad nenonākšu. Bet skolotāji dažreiz auditoriju var novest līdz nejaukai situācijai. Ja te pat tev sāk ņirgāties, tev sāk nest cauri un tā tālāk, skolotāji var. Nu, bet tie ir tādi ļoti specifiski gadījumi. Normāli jau tas nav. Tikai es tie pierādu atkal, ka tas tā var būt, var gadīties. Bet tas, kad ir mērķis, process, a, kas ir process? Process ir tiltiņš, kas ved pie rezultāta. Un kas ir rezultāts? Rezultāts ir sasniegtais mērķis. Tā kā mērķis un rezultāts, tas ir, nu tā, sākumā tas ir paredzamais rezultāts. Un tā, kad viņš ir sasniegts, tad mēs sākam, jo, tas ir sasniegtais mērķis. Bet redziet, tā nav pilnvērtīga cilvēka darbība. No kur ir tas mērķis, ko nokrita? No debesīm vai? Kur viņš uzradās? Ja tu pats to mērķi uzstādīji, tad gribot, negribot, tu veici visas šīs te četras iepriekšējās darbības. Pirms tev mērķis te tik uzstādīts. Bet daudzi cilvēki dzīvo tā, viņš sēž, gaida. Kur mans sponsors? Kur mans ideja kaut kāds nesēs? Es esmu gatavs strādāt. Es esmu procesam gatavs. Bet man nav mērķi. Jūs nezināt? Tā ir bīstama lieta, es jums teicu iepriekšējā reizītā leciņā. Jēg! Un te parādās tā bezjēdzība. Un tas ir diezgan traki, ka cilvēks pats sev tajā dzīvē tos mērķis nestāda, un līdz ar to tā viņa dzīve ir pakļaut kaut kādai tādai jēgai, kur faktiski viņam uzspiež no malas. Bet tā ir baigi forši, ka pašā mērķis nav jāuzstāda. Gaida, ka kāds tev uzstādīs mērķis. Dzīvē tā arī gadās. Ja jūs ejat kaut kur strādāt, tur skaidrāši pasaka, tev ir kaut tev mērķis, tur 10 metri, tur jāizro grāvs, uz priekšu. Mērķis skaidrs, skaidrs. Nāc 9, tur ir šķipeli, līdzeļi. Laiks arī dodas, nes pusdienai, šauk, šauk. Grāvi izrok, jauk, maksārākā, saņem naudu, jā. Un gaidā atkal nākamo darba uzdevumu. Mīļie draugi, šitā strādā bieži vien normālā parastā skolā. Tradicionālajā skolā. Un es zinu, es arī saku šodien, es došos pēcpusdienu vakarā ar kopības pedagoģijas fakultāti, man neklātiek nāk tādi paši kā jūs kolosāli cieniem cilvēki, izglītības maģistrantūras cilvēki. Tie nav bakalauri, kas nu pat pēc skolas soli atnākuši, tie ir pieredzējuši ļaudis. Tāpēc man gandrīz tagad jāsaka tā, ka man gandrīz tāda lielāka pieredze sāk veidoties. Nu, es esmu jau skolā tiem bērniem, ikdieniņi tur ar simtiem, kas viņi man bija skolā, ja? Bet man arī ir pieredze lūk ar pieaugušiem strādāt. Un ar katru auditoriju strādāt ir sava bauda. Bet viņas ir ļoti dažādas. Labi, bet man tagad ir pedagoģijas meitenes, arī maģistratūrā, nu pat beiguši pedagoģijas, nu, sudīs. Un es skatos, ka viņas ir pieredzinātas precīzi tā, kā skolā tas tiek darīts. Visas cilvēku darbības sākoties no mērķa. Ikdienā liekas, nu kā citādi, nu man vajag mērķi. Bet tad man jautās, nu kur tad tas mērķis, nu kurēns tam viņš tur rodās? Nezinām. Un ja mēs skolā paņemam tipvētu programmu, kura nav obligāta, bet, nu, ja nav savas programmas, tad, un sevišķi jaunam skolotājam, vajag ņemt tipvētu programmu, jo no tomēr, nu tas ir pamats, ar ko vajag strādāt. Bet mums tipvētu programmas ir pārvēršās par faktiski par jau bez mums obligātām programmām. Bet realitāte ir tāda, ka tā vairs nav pat tipēt programma, bet mēs strādājam cābalim. Mēs strādājam centralitēm eksāmenim. Es tūkstošu reizi jau to esmu pieminējis. Un viss tā doma, kā cilvēkam attīstīt, domāšana, čiķiķiķiķiķiķu. Vispār ir tikai mērķis ir nulits eksāmeni.
Es atzinu, ka tipēt doma, kāpēc tas tā, ka tas ir viņas nesapīt, ka to ir tikai šilta grāmatas mācīt.
Aha. Jā. 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 Nestrādā ne pēc viena, ne pēc otra, un ne pēc trešā. Strādā pēc savas programmas un no visām grāmatām, kāds vien pasaulē pieejams, izvēlies to, ko vajag tavam mērķim. Bet tavs mērķis ir vienīgais, kas ir, un ko es jums standartā atzīstu, un tad nu ietekā fizikas izglītības organizācija tieši. Izglītības standarta programma fizikā ir viens atslēgas vārds. Izpratne. Veidot, sekmēt, izpratnes attīstību, Tikai, ja tas ir fizikas priekšmets, tad par fizikālām parādībām. Pilnīgi tāpat ir par bioloģiju. Izpratni. Un izpratni var veidot daudz un dažādi. Un lūk, pat cik es tiešām, es jums laikam atzinos savā laikā, un mani pat saku, atzīstos un uzņemos atbildību par Latvijas izglītības likumu, kur tas ir ierakstīts, ka izglītības ministrija nodrošina tipēt programmu, nu, lai nav tā, kad, jo ir cilvēks, kurš nāk pēc mērķa. Un ja viņš izgājas parasto pedagoģisko skolu, ziniet, nu, tas ir šausmīgi. Nu, man tā liekas. Nu, vajag tos kodēs sagatavot, nu, tomēr spēcīgāk izstāstīt, lūk, pa pasauli, pa cilvēku, pa dzīvi. Vispār, nu, vien, to vajag vienreiz mūžā izdarīt, nu, cikreiz tu to stāstīt, bet vienreiz mūžā izdarīt. Nē, bet pieredina arī skolotāji strādāt reproduktu režīmā. Mērķi ir tādi, viņi tur ir uzrakstīti. Un rullē. Un tad ir pilnīgi pareizi, Juri. Es tev pilnīgi piekrītu, tad ir tāda pretruna kaut kur. Tur ir tāda grāmata, kur nesēt kopā ar to grāmatu. Tā grāmata neiet ar tipēt programmu kopā. Ar standarties viņas visas daudz maz. Protams, var gadīties, ka neiet. Ja skolotājs strādā un bērnam neveidojas izpratne par tām parādībām, kas ir priekšmeta būtībā, nu tad godīšot mēs neapmierinām standarta prasības. Nu tas ir tiešām, tas jau ir liels grēks, kas nedrīkst būt. Jā. Jā.
Jo tāpēc komentāri nedatās tā izpratne, es domāju, ka tās skolē tad sapratīšu.
Un viņi nav joprojām?
Tagad to pēdējā vietu.
O, paldies. Bet viņa rodās, radās. Tas nozīmē, ka tanī laikā, arī kad es gāju skolā, es būtu daudz pateicīgāks, ja man būtu tā izpratne daudz vairāk paveidota, jo es būtu daudz ko, nu, varbūt vairāk sasniedzis, vai, nu, katrā gadījumā laiku ietaupīs. Bet man ļoti daudz, kas bija pašam jānoskaidro, ko es domāju, kas bija skolas uzdevums jau. Un jūs ļoti precīzi un paldies, tu arī pateic, tā tas arī ir. Bet kas ir bijis? Negrēkos nesarūsimies. Bet jautājums ir, kā mēs iesim skolā strādāsim? Nu, mēģināsim strādāt labāk, nekā ar mani strādāja. Un ja mēs zinām arī, kurā virzienā iet, tas ir lielais mērķis izpratni radīt. Bet pēc tam tie mazie mērķi iznāk. Un nevar uz maziem mērķiem uzreiz ķerties. Bet jaunībā ir jāķerās, ko tev tētis saka, ko mamma saka, tik tiešām, nu viņi taču ir to labāko. Tā kā viss ir pareizi. Un šeit ir arī paaužu tas jautājums. Un tāpēc tieši tā tipēt programmas, tas ir obligāti, likumā ir ierakstīts, ka tipēt programmas ministrē jānodrošina. Bet viņi nav nodrošinājuši profesionālā vidusskolā tipēt programmas. Tur ir fizika nevis 200, cik tur 70 stundas, bet tur ir bieži vien 50 stundas, dažās 100, nu atkarībā kā ar profskolu, vidusskolu. Beigās formāli viņi saņem tiesības stāties augstskolā, bet cilvēki piemānīti, jo viņi nav saņēmuši normālu fizikas izglītību. Un tipēt programma, kas ir parastā vidusskolā vispār izlietošā, nu galīgi, nu viņi nav piemērojama apjoma ziņā. Nu lūk, un tad, kad es strādāju tie paralēli eju pie šiem profskolas skolēm, mums bija darba grupa šeit, projekti ietveriņos, un mēs iztaisījām uz 100 stundām vienkārši piedāvājumu. Faktiski it kā pildījām ministrijas darbu tādā, bet nu, ministrijas pasūtības tas nebija, bet mēs vienkārši zinām, redzam, ka profskolā tur ir kolosāli puikas mētenes. Ja. Viņam vajag labu izglītību iedot, taču arī, lai viņi meistari būtu, nevis kā kaut kādu vergi tur. Un tad viņiem to fiziku noteikti vajag. Un mēs uzlikām šo te izpratnes radīšana, veidošana. Un tieši profesionāla izglītībā pēc tam profesijas ir daudz un dažādas. Nu nevar fiziku pabāst. Pavāram tikai zem krāsnes palikt to fiziku, tad citām profesijām, teiksim, smiltenē bija ceļu greiderēšana, viss, viņš iemācās ar greideru braukt, viņš jau fiziku zina, viņš ir apgūst fiziku. Nu nedrīkst tā darīt, nu tie cilvēki, tie bērni, nu labi bērni, skolnieki, nu viņi taču var kaut ko daudz vairāk. A skolā viņam to neiedod. Un tāpēc te arī paralēli tas bija, redzēt, mēs esam šādu projektu varietanti iztaisījuši. Pirmās, nu, pirmie tādi mums bieži nodarbījis ar skolotēm, pieredzējuši ar tādu pašu kā jūs, vai ne? Viņš klausās, jā, nebūtu slikti. Bet viņiem ir liela priekšrocība, kas nav jums. Viņiem nav jāstrādā, lai nolikt centrālu eksāmenu, centralizētu eksāmenu. Kā tu tā? Stop. To visi saprot, ka ar tādu stundu skaitu nevar to eksāmenu principā nolikt. Bet ja bērns grib likt, lai viņš liek, viņam ir tiesības, bet viņam jāņem notiek privāts skolotājs, vai nu tas pats skolotājs vai kāds cits, jo viņam vienkārši tad ir jāapgūst tās vispār izvērtojas skolas fizikas apjoms. Un arī ne nu katreiz tas apjoms, cik jāsagatavojas NCNTLTM eksāmenam. Redziet, kādi ir atkal tie organizācijuskie momenti, aspekti šeit. Bet nu tagad griežamies atpakaļ pie mūsu mērķa. Un tāpēc, ja uzstāda mērķi, neredzot, kas ir līdz šim mērķim, nu tā nav laba sagatavotība dzīvei, jo cilvēkdarbība nesāks ar mērķi. Cilvēkdarbība sāks ar vajadzību pēc kaut kā. Un tad viņš tā, to līdz skatīsimies, ko viņš dara. Viņš izzin situāciju, izvērtē, un tad uzstāda mērķi. Un beigās vēl to mērķi noformulē lēmumu veidā, nu, kas jau sagatavo tālāk rīcību. Bet, ja tu esi papagājos, var labā nozīmē. Izpildītājs. Saņem mērķi un rulē. Zaldāts. Tev šodien tas jānošauj. Nu, ej, nošauj. Atnāc. Nu, ko tagad šausim rītā? Aha, tagad tur jāšauj. Nu, algotnes, ja kāds kas ir armijā. Bio robots. Viss. Labi. Un tāpēc šī te schēmiņa, kas parāda mērķis, procesa rezultāts, arī tas ir viens no ļoti svarīgiem tādiem aspektiem, kā cilvēkdarbību var skatīt, bet ļoti, ļoti uzmanīgi ir vajadzība vispirms, un no vajadzības līdz mērķim ir jāaiziet. To mēs tūlīt tagad skatīsim. Tā, teksts, kas ir tur parakstīts, tas viss jums ir pieejams. Tā, šeit ir formālā struktūra, kāda izskatās cilvēkdarbība. Cilvēka darbība ir izziņa apdoma rīcība. Es pieņemu šo te struktūru. Izziņa apdoma rīcība. Cognition, consideration, behavior. Šeit ir trīs vārdi. Paznāņie, apdomoņie, paveģēņie. Nu, un var atrast, jebkurā valodā atbilstošas vārdus. Krievvalodā vēl to apdomoņie, jo krievvalodā ir divi vārdi. Dumaķ, mislīķ. Jā, un... Es joprojām domāju, kurš vārds būtu adekvātāks. Es jautāju krievu cilvēkiem, katram ir savas domas, tā kā zelžaini nodefinēts nav. Pēdējā mana saruna bija tiešām diviem psihologiem Pēterburgas universitātes. Cieņam cilvēku, viņa noplāta rokas, viņš saka, jūs īsti nevar saprast. Es saku, ko tu tagad pašlaik dari? Vai tu domā, vai tie dumaši ir mislīši? No, labi, tas tā. Juri, bija? Lūdzu. O, jā, tu jau esi gudrnieks.
Tas neeksistē darbības vārds mīlēt.
Aha.
Tajā te skaistījā valodā, tas nu nenormāli izbrīnī. Viņa apiektam, kad mēs esam...
Bet nodarbojas gan ar mīlestību, vai ne? nu, franču un nenodarbojas.
Salītājs darīt mīlestību, vai
ne? Aha. Jā, tu make love, tas ir angliskais variants.
Nu, jā, kaut kā tas ir.
Jā, jā, jā.
Tad, kad ir es mīlu, kaut ko, tad viņam ir trīs vārdi, es dievinu. Man patīk, un kad ir tas trešais. Bet viņam ir ļoti interesanti, tieši tā darbs vairs nav.
Tieši tā? Krievu valodā praktiski nav vārds dzīvība. Žizni, pažalsta. Nu, ja parotās sen krievu valodā, tad tu var atrakst, es tagad piemirstu, žiķi, ne, žiķi, jo, tas kaut kas. Labi, labi, es uzreiz nevaru atcerēties. Paldies, Juri. Viss tas, ko mēs šeit rakstam, es rakstu latviešu valodā, ar latviešu valodas izjūtu. Bet nu man ir laimējies, kad es esmu, nu daudz mans tomēr krievu valodu zinu, es viņu arī jūtu krievu valodu. Nu, ir dzīvots kopā ar kolosāliem krievu cilvēkiem, vai ne, un tā valoda ir izjusta. Angļu valodā, nu var pateicoties, kad ir būts tur reāli tur dzīvots, nevis vienkārši tikai mācīt. Bet so, angļu valodā es tik labi nejūtu. Bet ir jājūt vārdu vispirms, un pēc tam tad tiem vārdiem jāpiemeklē tas vārds konkrētais. Un tā ir jā. Un paldies par šo piezīmi. Tā tās ir. Fizikā ir bieži vien līdzīgi, bet daudz labāk, jo fizikā ir izkopti termini, un tomēr beigās ja tas ir spēka impuls, tad tas nav ķermeņa impuls, un visā pasaulē tas tā ir norunāts.
Tas ir tā viņam to pakārt, kā sakas viņam teiks,
jā.
Es saturēju, es tev mīlu, tu man patīk kārtīši, tie ir divi dažādi ēķi, bet
o, jā.
Šāk, tu man patīk.
Nu jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Bet tā ir šo te, šī valodā runājošo, nu, etnisko grupu, es nesaku tautu, tautas bieži vien samaisīts, bet etniskās grupas valodas problēma. Kāpēc viņi ir tāda un kāpēc tāda vārda nav? Uri, tas ir ļoti interesanti padomāt.
Ir tāpēc vārdu mīlestība, ir mīlestība uz dievu,
Jā.
Un ir šī te
Un visi ir četri vārdi. Jā. Bet tas saturs, tās ir dažādas mīlestības, dažādos vārdos.
Tieši tā.
Jā, jā, jā. Lūk, un ja mēs tagad skatām šo te cilvēkdarbību struktūru, tad zilā būtiņa ir izziņa, sarkanā būtiņa ir apdoma, un zaļā būtiņa ir rīcība. Un cilvēkdarbība ir, mīļa draugi, šeit mēs esam savā publikā tagad vektori, kas mums ir tīkami. Šie trīs vektori summā dod cilvēku darbību. Redziet, cik kolosāli, nu atkal šis matemātiskais funkcijas iet. Viens solis, otrs solis, trešais, ko mēs kustībā darījām, mēs integrālo sadalījām diferencītēs, un integrālais ir tas pārvietojums, delta R vai delta X, un te viņš sastāvēja no solīšiem. Fitini vienmērīgi, nevienmērīgi, taisniem, solis ir taisnis. Bet beigās, ja saliek dažādās virzienos no solis, dabū līku kustību. Un tas šifrs ir, un tas ir ļoti labs tagad, mums tas ir pirms. Tā viss ir šī domāšanas tehnoloģija. Un tieši tā domāšanas tehnoloģija caur fiziku, caur citiem priekšmetiem, nu tas ir labākais, ko mēs bērnam varam iedot. Dzīves situācijas viņam būs kāds, tā būs viena dzīves situācija. Bet šis ir tas kopīgais caur paudzēm, kas ir domāšanas tehnoloģija. Tā, labi, paņemam pamats trapeci. Zilais uz augšu, sarkanais, zaļais. Brūnais apakšā. Bet izziņu arī var sadalīt. Izziņa taču arī cilvēkdarbība. Nu, bet ja tā ir cilvēkdarbība, tad viņai atkal ir tās pašas trīs universālās daļas. Un tik tiešām tikai vārdi būs citi jāņem. Jo citādi putra būs. Izziņas izziņa. Izziņas apdoma. Tie vārdi parādīsies citi, to mēs redzēsim. Bet tās domāšanas struktūra ir tāda, kāda viņa šeit ir. Un mēs varam, vairāk es nedalīšu, šo te zilo, kas man ir šeit to pirmo zilo, to es sadalīju. Tātad izziņa, sastāv atkal savukārt, izziņa, apdoma rīcība. Šito zilo es vēlreiz varu sadalīt zilajā, sarkanajā, zaļajā. Un tā ir tā metoda. Bet nevajag līst pārāk dzīvi. Tā var apjukt. Bet dažos taros līmeņos to gan var. Tāpēc te ir parādīts divos līmeņos, un te ir parādīta tā pati cilvēkdarbība ar šo te tādu, nu, šādas struktūras palīdzību. Ir cilvēkdarbība, vienu līmeni zemāk. Man ir trīs daļas, vai kā matemātikā mēs uzrakstīts veselais sadalīs trīs daļās, un pēc tam es sadalu vēl to zilo vēlreiz trīs daļās. Tie augšā ir vektordiagramma, no apakšā ir šāda te eglīte. Nu, bieži saka koks, koks, mēķu koks, nu visādi koki tādi, struktūras. Nu, dažreiz runā par zirnekļiem. Un ir daži autori, kas nelieto, nu, es kaut ko lieto visu taisnās līnijas, tā. Bet ir autori, tiks tas slavinās Bono cepurs un viss, kas ar tādām lietām darās. Jo visā pasaulē visi, kas notiek līdzīgi. Tikai viens uzzīmē tā līkām līnijām to visu un tā bildi izvēršās tāda, nu tāda, līkumota. Bet būtība ir tāda pati. Man tās līnijas tāpēc negribas līkās, tāpēc, ka viņas novērš uzmanību. Taisnis kaut kā tā kā vienkāršāk, skaidrāk. Bet tā ir galvenais lieta. Jo tie autori, kas ir rakstījuši tās grāmatas, ja, viņi viens nav bijuši fiziķi un matemātiķi. Jo es nezinu, būtu tās līnijas, esiet tie vektori. Nu, mums ir kaut kāds mīļāks paņēmiens, nu, kādas skēmas lietot. Tā. Un tagad pats varētu teikt, šīs te pašlaik mūsu tikšanās reizes galvenais moments. Sadalīsim cilvēku darbību vispirms trīs daļās, tā kā tur augšā bija teiks. Un tagad pieliksim. Man parasti lekcijās vienmēr es redzu, un to es zinu, man steidzīgi jāpārēt pie šīs skēmas, jo to formālo skēmu, to viss paskat, jā, bet to tiec, ko pasniedzēja pievērš, nu pilnīgi pareizi. Formālā struktūra ir formālā, un tā ir matemātika. Vienas sadala trīs daļās, trīs sadala vēl trīs daļās, kas tā būtu, tā nebūtu decimālā skaitīšanas sistēma, bet tā būtu, nu, trīnieku sistēma, jā, kaut kur, kur viens, divi, trīs, un atkal cauri vairāk nav. Tā, šeit, izziņa. Izziņa sākās ar atkal zilo, un zilā krāsā ir sajušana, redzē un dzirde. Un tagad lūdzu domājiet un jūtiet līdz, nu tā, vai tieši tad izziņa, nu izzināt. Bet laikā viņš pirms vajag atsausis, tausti likt lietā. Vai nu eksperimentālais parādību izraisu, tā būtu eksperimentālā fizika. Ja tā ir, kā saka, novērojumi, ka mēs novērām astronomiju kaut kur, tagad varēs novērot, kas mums ir tas meteoru lietas kāds ja šovakar. Nu, vai tad kāds tur augšā ber tagad tos meteoritus speciāli šodien, ja, pagodi? Nē, nu tā ir tāpēc parādība, un mēs vienkārši viņu pasim, nekārši novērojam. Nu, ja būs labs laiks, un vispārējais varēs novērot. Piemērs, sajušana. Viss sākās ar sajušanu. Es vēl iesaku, mēs esam zinātnieki, mēs esam vērotāji, mēs esam zinātniskā tipa cilvēki. Un mums vajag sajušanu vispirms. Nu, sajušanu vajag arī māksliniekam pirms šīs mākslas darbotājas. Saimniekam arī vajag visu viņus izzināt. Tas ir kas? Tas ir tirgus izpēte. Nu, ja viņš kaut ko ir ražot, pārdot. Nu, tā ir izziņa. Nu, ar savu pat tirgus izpēte to jau vajag. Droši vien granot savos kursos, kas tās ekonomika, arī par šitām lietām. Tās struktūras ir mācamātā tādas pašas formālās, tikai lieto attiecīgai nozarei speciālos vārus. Labi, sajušana ir beigusies. Sajustā apzīmēšana. Zīmes parādās. Un pamatā par divām zīmes sistēmām mēs varam runāt. Tēliem un jēdzieniem. Mazie bērni ar jēdzieniem nenodarbosies. Viņi tēlaini. Paudīs savu attieksmi un savu zināšanas par redzēto, dzirdēto. Un arī normāls cilvēks pēc tam dzīvē tur, un ja tas ir mākslinieks tur tālāk, viņi tikai ar tēliem var strādāt. Fizikā, ja man ir jāpasaka kaut kas, kas ir spēks, es iedodu definīciju vienkārši stāstījumu teikumu formā. Lai tēlu radītu, bieži vien vajag 3-4 labs puses. Bet, ziniet, arī labs nevās. Labs romāns, ja? Tur ir daudz tēli radīt iekšā. Nu, cilvēku tēli, ja? Jūs ziniet, lai to cilvēku tēli tā izjust, jāizlas bieži vien ir viss romāns. Jūs jūtat atšķirības ar māksliniesko un zinātnisko. Un ablieto vārus. Ir zinātniskā valoda, šerp, īs, viennozīmīga, un tēlēnā valoda, un tāpēc ir raksta sacerējums skolā. Nu, nevar rakstīt, un bieži vien tā ir, ka, teiksim, sevišķi puikas, ja mēs arī racionālāk varbūt kādreiz esam, nu, slinkāk arī. Ko tur gari rakstīs vai ne, nu uzrakstu 5 vārdus un tad domā, ka būs baigi labi. Nu, učeni mums ieliek visiem sliktas atzīmes, tad tur stils nav, tad tie tēli tur nav, nu pilnīgi pareizi, nu nav. Nu tad zēni, tad vajag dzeju rakstīt, tur bišķi īsāk var izteikties. Bet arī tur ir trakums, tur arī jāatrod tās vārdu salikumu tādu, lai tēls veidojas. Bet tur nav ne tie prasītas ievērot precīzi tur jēdziens. Bet ja mēs strādājam fizikā, mums ir jēdzien. Tēli jēdzien, es esmu apzīmējis, un gan tēls, gan jēdziens tālāk, mēs varam, tātad atkal šis ir vārdi, un vārds, ja viņš ir precīzi nozīme, to sauc par terminu, un tam vārdam aizmugurē tas jēdziens. Jeb ir vesels 10 labs puses, kur tas tēls tagad ir apklāts, nu dzīski vai prozā. Un ja mums ir jēdzieni vai vārdi, ja mums ir spēks, ja mums ir enerģija, ja mums ir ātrums, ja mums ir attālums, tie visi ir pagaidām jēdzieni. Nu, tad beigās to visu vajag savākt kopā un izveidot parādības aprakstu. Apraksts jau ir kopsaistīt visus tos jēdzienus, visas tās zīmes, kas ir radītas. Valodniecībā ir zīme ABC burti, tos burti savās kopā, tad ir zilbes, no zilbēm vārds, pēc tam no vārdiem saliek teikumu. Nu, fizikā mēs tā nedarām, fizikā mēs jūs aiz vārdu ņemam. O, spēks! Saprotam, kas ir spēks, jā. F. Rakstam to, delta T. Hu. Tagad nāk operācija sareizināšana. F raksturo iedarbību. Delta T iedarbības ilgumu. Un tad mēs beigās skatāmies, nu kas tad tur ir noticis. Un tad mēs uzrakstam, ātrums ir izmainījies. Un uzrakstam, kopsaistot, ātrumu izmaiņa delta V. Izrādās, ka tas ir proporcionāls tam spēka impulsam, kur spēka impuls ir, tas spēks pareizināts ar delta T. Un proporcionāls koeficients ir viens darīts ar M. Juri, nevajag pātrinājums. Bez viņiem var iztikt. Tradicijas ir ļoti spēcīgas. Un pie otrā Ņūtona likuma tur nāk, tur krustam šķērsām mocīdamies ar pātrinājumu jēdzienu. Kustības izmaiņa, tā ir ātruma izmaiņa. Jā. Jā. Jā, tie jau ir tālāk reālie piemēri. Tieši tā, malacis, tieši tā. Nu, ne. Un tātad mēs esam tikuši skaidrībā ar izziņu. Un paskatieties paši. Jums jau pēc tāda principa būs jāuztais arī tā izziņa šitam kursam. Un arī beigās, ko es jums lūdzu. Tad pašlaik ir jautam izzināt. Sarast, atrast tos vārdus visus. Un paskatieties, kā viņi iet kopā. Un kāds priekš sevis to dara? Kāds priekš sevis? Es tikai tā parunāju uz riņķi apkārt, dodu piemērus. Nu kā procesa, pedagoģiskā procesa vadītājs, redziet, man tas mēģis, tad ir, es jūs kaut kur vedu. Bet tā vajadzība apirstam man ir skaidri, mums zin, ka mums vajag fizikas skolotājs. Un ja vajag fizikas skolotājs, tad ir mēģis, tad gatavo to skolotāju vajag. Nu tad mēs arī daram. Lūk, apdoma. Kas ir apdoma? Apdoma sākās ar... Stundu stāvu domādama, kam lai sēžu kamanās. Mēteris jums pat dziesmi ir izdomāt. Tā ir apdomas situācija, kurā ir tautu meita. Un ir tikai viena stunda dot. Delti tē viena stunda. Kas jādara? Ha. Uzreiz ir jāvērtē. Tur ir sabraukuši kaut kādi, saprotiet, tur kamanās vai bez kamanām, ar bembiem vai kā, nu kurā laikā. Un jums šitgad jāvērtē, kam lai sēžas kamanās, kaut kurā bembī lai sēžas. Varbūt Volkswagenā. Jā. Kas ir vērtēšana? Un redziet, un ja mēs nesāksim to ar vērtēšanu apdomu, nu dariet, ka gribiet, dariet, ka gribiet. Bet cilvēks pieredze saka, ka paklau, Nu, jāvērtē ir vispirms. Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut kādu paraugu etalonu ideālu. Anniņa, mīļā, nu tev jārasina jautājums, tu sēdi, oj, jā, nu labi, Anniņa. Man vispār jā Anniņa. Bet Anniņai nav ideāla. Šī situācijā, nu, kā skatos, nu, precībās, ja nu vīrs, nu, būs ģimene, būs viss. Bet Anniņa tev ir ideāls, jo tev jāsalīdzina. Ja tur jābrauc kaut kāds lempis vai ne, un kaut kāds šķības grēsis tur tāds, piedošana, tu esi stāli no man ideāli, tur man pavīri nedēļ. Vērtēšana tiek salīdzināšana. Bet ja tev nav ar ko salīdzināt, piedošana, cik tev gada Anniņa? No 20. Nu, vidusskola paņemši. Es jau paklāvu Anniņa, nu, ko tad tu 20 gars esi nodzīvojis? Tur ir daudz kas pat tukšo, jo tu kaut kas ļoti būtisks ir palaists garā. Tev trūkst viens ideāls, tev ideāli vīrieši, vīri, teiksim, vai viņš ir tēls vai kā, tas ir otršķirīgs. Nav. Ja ir, tas salīdzina, šito es neņem, pie tā es neeju, šito. Tikai miļās mētens, ideāli vajag nest sevi, un visur vajag, te ja mašīnu pirkt ilzīt. Bet kā, tad pirksim ko? Kāds ir tavs ideāls mašīnas pirks? Tāds. Tad mēs sēdzim uz to plats un skatāmies. Nu, zinu, no visām tām pieejamām, tur ir Mazda, tur ir Volkswagens, tur ir kas tik, tur viss nav vai ne, tur ir Fords. No visām tām mašīnām, nu, bet tās ideālām vislabāk, tavam ideālām atbilst, nu, šitas. Un tev vēl pa krāsu parunājam, kur. Nu, mētens gan parasti krāsu izvēlās. Juri, pēc kā tu skatījies mašīnu? Pēc jaudz? Jā. Esiet, un to vīru arī vajag tā izvērtēt, un tā kā zēni un meiteni nolūko, tad arī vajag paskatīties, nu vajag būt kaut kādām priekšlietām, jau ko tu... Un to nevar izvērtēt, ja tev nav etalona, jūs nevarēsiet novērtēt bērna sasniegums, atzīmielikt, jums ir kaut kam jābūt kaut kādām ar ko salīdzināt, un tas ir vērtēšana, un tagad mēs ejam strādājam fizikas praktikumā, ko mēs tur daram, mēs mēram. Kas ir mērīšana? Jūs jau jūtat, tā arī salīdzināšana. Mīļie draugi, mērīšana ir vērtēšana, ja rezultāti izsaka ar skaitli. Mērīšana ir vērtēšana. Tikai gala rezultāts parādās jau skaitlis. Nu, nosaukt skaitlis pie tam vēl. Matemātikā strādā. Ļoti bieži. Nu, ja tās nav pirmās klasīs, kur visi ir nosaukt skaitlis, protams, kamēr vēl pie zemes klāt tūmā. Bet pēc tam aiziet, vienības aiziet, kur mums vienkārši. Formāli nenosaukt skaitļi. Fizikā ir nosaukt skaitļi, un otrkārt fizikā ir aptvērt skaitļi. Matemātika neviens ne otrs tā īpaši neaizraujās ar to, bet ņem to tīro matemātiku. Sāka naturāliem skaitļiem, nu pēc tam izdomā visus pārējos skaitļus. Pats divs vēl kompleksie skaitļi beigās iznāk. Nerunājot pa vidus tur, kas tur nav racionāls, irracionāls. Un tā tālāk. Lai skaitļi, lai skaitā. Vērtēšana, salīdzināšana un mērīšana. Un fizikā, kas fizikā mums ir traki? Mēs gribam mērīt arī to cilvēku, ka viņš liek eksāmenu. Mēs gribam viņu nomērīt. It kā viņš būtu tur tas bīdmērs, ar kuru varētu nomērīt. Bet fiziķi, kas ir pie stūras, tagad mūs paši ceļam, mēs cābeles austis. Nu, viņš ir fiziķis, viņš ir aizrāvies ar mērīšanu. Un pasaulē ir aizrāvusies ar mērīšanu. Nu, nevajag mērīt to, kur vajag ekspertu vērtēju. Diena, man ir tāda jūšana, kad jūs tas, viss tāda darbošanās, viss, jūs esat, es lieku jums vērtējumu teicam. Un viss. Esam eksperts. Tā ir man atbildība, jā. Nu, mēs varam vienoties, nevienoties, bet beigās man būs noteiktais vārds gal galā. Jo man es esmu skolotājs. Bet savai tā ir skolotāja pazemošana. Viņam neļauj to vērtējumu iztaisīt. Un tad ar tiem punktiem, tagad mēs esam baigi novērtējuši precīzāk kaut ko. Jo, lai vērtētu ar skaitli, tā mērīšanas metodika, tā jau ir mērīšana. Un mērīšanas metodikā mēs izdomājam visādi stāsts, lai varētu tiešām kaut ko nomērīt. Bet tad mēs sākām vispār vērtēt to, ko var nomērīt. Bet vai jūs cilvēki varat tā īsti atrast tos īstos kritērijus, īstos rādīties, nu, ko tu var mērīt? Nu, cenšās jau tos uzdevums taisīt, eksāmenu uzdevums. Protams, cenšās. Tas ir jānovērtē. Bet tomēr, tu ir pašā sākumā drusiņ, manuprāt, ielikt mūžīgā dzinē ideju, kad grib skaitliski ar punktiem izvērtēt to, kas ir jāvērtē ekspertu vērtējumā. Un, protams, skolotājiem ir jābūt sagatavotam, veikt šos ekspertu vērtējumus, veikt šos salīdzināšanu, bet mums ir bājus. Skolotāji visi blēži, saviem draugiem saliks 10, tiem skolniekiem kā nepatīk, tiem 4. Aha, pilnīgi pareizi. Bet ko tu uztaisīsi centrālāt mutisku eksāmenu? Ko? Jā. Jo mums ir, mūsu dzīvē viss ir ātrums. Ātrāk. Un dati jāapstrādā un viss pārējais. Un tā jau viss to vēl aiziet, ziniet, tagad ir līdz puse jūlijam, ja? Nemaz nebija slikti, ka vecos laikos bija iestāja eksāmeni. Skolā bija izlaiduma eksāmeni, un katra augstskola uztaisīja savus iestāju eksāmenus un atbilstoši tiem eksāmeni. Visi zināja, ko tur prasīs, un skolā gatavojās, nu, būt pat normāli cilvēki. Krievijā ir ļoti liela opozīcija centralizētam eksāmenam. Un ļoti pamatot. Centralizētas eksāmenes tās idejas visas testēt. Ui, šausmīgi atkal testēšana. Nu, bet cilvēki var testēt. Nu, labi, var notestēt, nu, nomērīt ņem garu un platumu kaut ko, ja to sauc par testēšanu. Bet tā, ka mums ir runa par garīgām lietām, par attīstību, domāšanu kaut kas, nu, kur tur var notestēt. Tā viss ir vērtēšana, bet tā viss ir kvalitatīva vērtēšana. Un, ja te nav uzticības, un mēs gribam visu bīdmēr izmērīt eksāmenā, un pēc tam ļoti forši uzliksim sensors, un te vispār skolotājs nav vajadzīgs eksāmenā. Jā. Nu, jā. Un tādēļ mums ir kaut kādi pētnieciski laboratorijas darbi. Es tādu došu nejauku, kā saku, pastovošu iekārt, bet, nu, man sirds sāp. Nu, pētnieciskā darbība ir daudz plašāks jēdzens un ir daudz lielāka vērtība iekšā nekā tikai viens laboratorijas darbības pētības. Nu, tas ir viens mans gabaliņš vispār no pētnieciskās darbības. Par to būs vēl speciāla runa. Bet, nu, nekā nevar darīt. Un nelēm ir tāda, ka daudzos gadījumos pedagogi savā mūžā neko paši pētījuši tad nav. Un tāpēc viņi arī nevar nekāds padomus dot. Un tāpēc tev ir jābūt, varbūt iziet tiešām, pa pētnieku jāapstrādā, tā fizika jāizjūt, un tad jāpieliek cilvēks klāt. Un tad ir viss forši. Tad tu zini cilvēku, un tad tu zini nu, to savu priekšmetu. Un zini tiešām kā pētnieks. Un to, ko es jums te visu stāstu, nu tas jau tas viss ir. Plašāk pieeja, nu lai mēs tā jēdzīgāk varētu cilvēku izvērtēt. Un nevar šeit kā saka tā, ķep, bet nu... Tā var tā dar. Labi, ja vērtēšana ir notikusi, tad labāk ej pie tev tieši, ne pie savu bālēlī. Kāpēc? Viņi pamatoši, viss ir. Kas ir? Ir mērķis tagad skaidrs. Va, šitas te tautu dēls ir mans mērķis. Nu, tad viņi vēl apāprunājās, un tad iet pie mammas un tēta, vai kaut kur, un paziņo savu lēmumu. Viņi pieņem lēmumu abi. Mēs precēsimies. Atkal šis piemērs. Paņemiet visus citus gadījumus dzīves. Līdzīga situācija. Mērķis ir noskaidrojies, un mērķis ir noskaidrojies uz izzinātā vērtēšanas pamata. Mīļie draugi, Armand, nu kā to biznes būs? Nu ko te darīsim? Tur, kur te mēs to naudu taisīsim? Viņš vajag izpētīt situāciju. Pēc tam vajag izvērtēt, paklau, nu, vai nu to, vai to. Es domāju, ka ar ķēžu rūpniecību tagad nenodarbosimies. Jo Daugavpilī pašlaik ir tiešām palaist atjaunotā, nu, piebūvēts klāt, tur ir cehi viss, un malači, tas ir paraugs, kā vajag strādāt. Ar vecām tehnoloģijām visām, kas Daugavpilī viņi strādā, nu nevar, nu tās ķēdes var veciem traktoriem mums te noderēt, bet viņi nevar nekur viņu tālāk pārdot. Tagad viņi ir dabūjuši moderno tehnoloģiju, un taisīs tādas ķēdes moderniem rīkiem, kad viņi ies uz augšu, viņi ies uz augšu. Piemērs, Latvija var, un var tiešām. Un mēs arī varam skolā strādāt daudz labāk, nekā līdz šim strādājam. Bet tā Latvija varēs tad, ja mēs skolā labāk strādāsim. Piedodiet par morāli atkal. It kā tas visiem skaidrs, bet nu, par to ir jārunā. Beidzot varbūt, ka mēs tiešām riskēsim labāk strādāt, nekā līdz šim. Bet labāk nozīmē citādāk bieži vien. Bet rullēt pa vecam ir tā visvienkāršākais. Lūk, mēs ir noteikšana lēmuma pieņemšana. Apdoma ir galā, lēmums ir paziņots. Mēs darām tādu biznesu, es ņemu tādu tautu meitu, es pērku tādu automašīnu, tie visi lēmumi. Nu, tu ņem tu to precu, ne veikalu uz kasi. Tā, ka tu vienkārši veikalā to veic pētījumu jau. Bet kāpēc uz veikalē? Tev ir vajadzība, bet tagad jau uz veikaliem iet laiku pavadīt. Kā no rīta aiziet uz Alfu, tur bijušajā mikroelektronikas centrā lielā, ja tā vakarā aiznāk. Kāda vajadzība? Eksistenciāli vajadzība. Vienkārši, nu, kaut kā laiks ir jānosit. Nu, kā tu darīsi? Uzreiz nos nemirīsi. Kaut kā jānodzīvo ir tā dzīve. Bet es atkal sapratu. Ir delta T, kad vajag arī tā, palaiskoties. Tas dod arī, nu, kā skatu pūtu šo to visu pārējo. Tā kā nedomāsim, ka visu laiku vajag baigiet tu tādiem. Bet traki tas, ka mēs sākam laiskoties, un esam aizgājuši laiskošanās jau kvartālu. Tagad ir... Var teikt, ka vadība ietver izziņu un apdomu, bet tā robeža nav asa, ļoti bieži vien vadība ietver sevi arī to nākamo posmu tur. Un kas ir tagad? Tagad ir rīcība. Nu, Armand, mums ir skaidrs, ko mēs taisīsim biznesu, izlīdīs biznesu. Taisīsim vaļā skolu, jūs mēs ņemsim kompānijā, protams, bagāti mēs nebūsim, bet mums būs baiga labi jušana. Mēs mīlam savu darbu, mēs mīlam bērus, viens otru mēs mīlam, visi kārtībā, un beigās mēs būsim laimīgi. Un katru jauno gadu sākot, mēs vēlam, nu, laimīgi jauno gadu. Jūs esat padomājuši, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, lai tad, kad tas gads būs beidzies, tu būs apmierināts, jā. Bet tev būtu apmierināts. Un mīlestība vēl, nu, jaunām pārim. Nu, tā dzīvojot mīlestībā, vadiet, kristietība, ticība, cerība, mīlestība. Nu, visu cieņu kristīgai mācībai, mīlestību. Nu, vēl to labāko, kas ir, to dzīves baudu. Nu, apvienams tā, nu, viņi neskat eksakti reliģijā šitās lietas. Bet vai tas ir tagad pretrunāk, ko mēs tā pārnam, to loģisko formulu? Nē, nu, tas taču viss iet kopā, tā taču reliģijā strādā. Labi, nu, mēs esam tagad pie... Nu, ko tad mēs tagad ar man daram? Mums ir jātaisa biznesa plāns, un ik viens saprot, ka... Pēc tam ir nākamais solis. Tā, ka tev plāns ir māju būvēja. Tu vajag pie arhitekta jāiet, nu, lai uzprojektē. Un tā plānošana, bieži vien tas ir vārds projektēšana, ir jāprojektē. Jums atgad ir skaidrs mērķis, skaidri visi fizikā, nu, tad gāzīsim lielus kalnus. Stop. Nu, tad lūdzu, uztaisiet savu priekšmetu programmu. Un pēc tam arī noliekat nodrošinājumu tajai programmai klāt. Uzprojektējat. Izdomājiet, bet lai varētu izdomāt un būt kaut kur jēga galā, lai tā laime tur būtu. Beigās. Tam visam iepriekšiem ir jābūt. Un parasti tā, ka tas pamats tā nav. Tāpēc, ka mēs neredzam pietiekam pilnīgā skatījumā cilvēku darbību. Mēs kaut kur no vidus kaut kur gramstamies. Un ja no tā, tad pirmā darbība tā tad ir tā projektēšana, Vai rīcības plānošana, tie ir sinonīmi. Tā ir rīcības zilādaļa. Tā ir atkal tāda izdomāšana. Ja nu ko tad tālāk, nu kā tad es rīkošos? Bet ir pilnīgi skaidrs, kur es eju. Tas ir skaidrs. Bet kā es konkrēti iešu, tas nav skaidrs. Nu tur vajag to noskaidrot. Pēc tam ir līdzekļi piesaisti. Nu, redziet, tad mēs iesim uz banku. Tad mēs iesim pie Danuts. Viņi ir gudrinēts. Tad vēl bija šeit sanitiņa. Ja, sanitiņa ar ekonomistu izglītību. Nu, labi, ekonomists ir ekonomists, ekonomists nav finansists, kaut gan, nu, lai tu sazini, kā tur tā hierarhija ir. Bet ekonomists ir plašāks, finansists ir tikai naudas vergs, kam zeltnēs sātāns ir tuvākais. Tā. Un tad mēs dabūjām. Un tā banka tur pētīs, vai viņi aizdod, vai viņi vispār, jo banka nav labdarības iestāde. Viņi beigās, viņi mums aizdos to naudu. Un pēc tam paprasīs daudz vairāk atpakaļ. Un zinot, ka var gadīties, ka viņi nefīgā nedabūs atpakaļ, tad viņi izpētīs biznesa plānu smalki. Un ja jūs strādājat bankā, jums ir banka speciāliskādi. Ziniet, tur vajag baigai gudrus cilvēkus. Un bankieri ļoti labi saprot. Un šie cilvēki dzīvo ļoti labi, šie eksperti. Jo viņi ir, tas tāpat kā labs karakalps. Senos laikos bija kara zirgs. Piedošana kara zirgs dabūja tādu ēdienu, kā neviens tur cits zirgs nevarēja baudīt. Cilvēks varbūt tik labi nedabūja ēdienu. Bruņinieks nekā viņa zirgs. Bruņiniekam bija divi zirgi, viens bija tāds. Ikdienas zirgs un otrs bija tiešām kaujas zirgs. Kas tie ir? Tie visi ir līdzekļi. Tie visi ir līdzekļi. Un pašās beigās ir rīcības izpildi. Un drīzumā mēs tagad nopļosimies drīz. Aizmirstiet visu, ko es jums sarunāju. Pa mēķi arī aizmirstiet. Vislabāk ir iet par izpildītāju. Jums ir jāpild tikai viena devītā daļa no tā, kas normāli ir cilvēku darbībā. Jo viss jums iedod, plinti pielādēta, viss ir gatavs, patī plinti nomērķēt. Tikai tev... Kā muķi ir pie savas klāt, zin, ko tagad, tur vispār par šmucas tiesas darba varbūt, zin, tu atnāc tagad, to mēlīt nospied. Nu, tev nofilmēs visu pārējo, kas pasūtīs lepkavību. Pirot, šausmīgs piemērs, ja man no dzīves panāca. Ja, atrod to muļķīt, kas izpilda. Pirot, tā, ko ir sadzīves piemērs. Bet, nu, tas ir sadzīves piemērs, tā ir tā dzīve, kas mums apkārt grozās. Bet tas ir visvienkāršākais. Un te ir tas, ko es jums jau teicu. Mēs ieguvām cilvēku tiesības 91. Gadā. Un viena no šiem tiesībām ir būt muļķim. Un to vajag popularizēt. Gribi būt muļķis. Bet tad neizliecies, ka tu to negribi, vai nu kaut kā ne jau uz gaisu. Nu, ja tu gribi būt muļķis, nu, tad lepnes ir pie krūtīm, es gribu būt muļķis un uz priekšu. Un ja mēs šādi te sākam skolā ar bērniem runāt, jūs sapratāt zemtekstu. Neviens jau pa muļķi pats tā īsti negrib būt. Un mierītā, tikai lūdzu nesakiet, tu jau esi muļķis, tu nekad nebūs gudrs un tā tālāk, tās visas tās negatīvās domas. Tā ir godīgi sakot nolādēšanas vaļajāns vai jaunas acu uzlikšanas skolniekam. Nu, viņam ir grūti, viņš ir tāds, kāds viņš ir, jā. Bet, ja mēs gribam viņu pavilkt un papiepar, viņam pašam jāvalkās ir. Bet, nu, ar labu vārdu. Un ar taisna ceļa piedāvājumu, nevis kaut ko tur uz riņķu un apkārt, vai ne, un tā. Bet, lai to visu izdarītu, nu, tur jābūt labā līmenī. Lūk, un tā mēs izgājām cauri trīs reiz, un tas mērķis, redziet, šeit viņš ir. Te viņš ir piektais elements vidū, te mēs uz viņu aizņem, te mēs tālāk nolaižamies. Šī ir universāla cilvēka darbības struktūra. Un tāpēc arī pa viņu ir jēga runāt, ar to ir jēga nodarboties. Un noslēgumam vēlreiz pie baudas. Bauda ir atgriezeniskā saikne vai saite. Nu, es nezinu, es varu teikt arī saite, bet saka, ka vēl labāk saikne, nu, lai būtu saikne. Cilvēkdarbība vadībā. Vajadzības ir. Grība ir apzināta vajadzība. To der tā vienmēr paturēt prātā. Jo, lai apzinātu vajadzību, ir jādomā, un lūk, tad ir tā vajadzība ir ārpusē, miedarbībā ar to cilvēku, un tad tālāk, tā ka viņam tā griba ir, kā pedagoģijā saka, motivācija. Jo gribēt, tad būtu cilvēku būt motivētam. Bet tas ir paradoks. Paši paskatieties, kā mēs mokamies. Bērni nav motivēti, tas nav motivēts, nav. Nu, trūkst motivācijas. Un neviens nedomā, nu, bet nu kāpēc trūkst? Nu, dažreiz kaut ko tā kā piemini. Mīļie draugi, motivācija sekas, kam? Dzīves vajadzībai. Parādiet bērnam dzīves vajadzību. Vai parādiet vai radiet kaut kā, ka viņam arsā gribēties ēst. Nu, ēst vispārīgā nozīmē, ja? Bērns ies fantastiski uz priekšu, jo viņš redz vajadzību. Bet mums bieži ir tā, ka to vajadzību neredz. Un tad es atceros to puisi, ko es jums teicu. Nu, viņš redz tikai to, ka tikai pār palīķiem varēs šī dzīvē kaut ko sasniegt. Viņš neredz to vajadzību būt godīgam, būt tādam, kas iegūst izglītību. Viņš redz, ka tas bez izglītības saņem lielu naudu tāpat. Un ja viņš ir profesionāls killers, kā saka, tā, jā, protams, viņš riskē, bet viņš saņem lielu naudu par to. Tas šausmīgais ir gadījums, nu pat Jelgavā. Es esmu liekšķis laikā pilnīgi pienākt, nu, tāpēc viņi pasniegs apkār, kas notiek. Nu, tur to viena sievieti, jauna sievieti, kā saka, mēģināja kaut ko tur, viņi tur ir kā nolaupīt vai ko tur reiz, nu, sazīt. Bet no katrā gadījumā kaut kas stulbs. Labi, vara ir līdzekļu nodrošinājums. Kas ir varens? Varena vīri, varens vīris, varena sieva, varena valsts. Tā ir tā, kur ir līdzekļi. Kurai ir līdzekļi. Un līdzekļi var būt visādi. Un Latvijā mums tie dabas mantas nav tās līdzekļi, tie resursi. Un mēs tā lepni sakam, mums to garspēku vajag. Runāt jau mēs runājam. Bet lai uzturētu intelektuālo potenciālu, ir smagi. Un intelektuālais potenciāls ir sācis slīdēt prom pašlaik no Latvijas. Lūdzu?
Jā, Latvija bija kaut kur 7. Vietā pasaulē no 250 valstīm, kas bija lauksainiecības zemē uz vienu iedzīvotāju. Un kaut kā tur...
Ja. Bet tagad Dāņi brauc iekšā, visi brauc iekšā. Nē, nē, jūs labāk aizlaižat visu to skurstenī. Mēs jūs piegādāsim visu šito. Nu, kāpēc jums te cukurbietu saucēt ko? Kāpēc jums cilvēkiem ēst to?
Kur tas ir? Nu?
Nē, jā? Bet tā ir bagātība. Pilnīgi taisnība, Jūri. Mums ir bagātības, un mums viena no bagātības ir geogrāfiskais stāvoklis astarpsi. Ne tikai tas, ka mums ir meži. Jā, jā, tieši tā. Tieši tā. Beigu beigās mēs esam tādī zinām laimīgāki, jo mums ir jāpēdina un jāuztur tie pensionāri tikai, cik viņi tur nu ir, 100 000. Ko dara ķīnieši? Un kas tālāk notiks ar Ķīnu? Oj, 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 to mēs vēl nezinām. To mēs vēl nezinām. Labi, atpakaļ. Mērķtiecīga cilvēkdarbība vadības process. Trīs vērtēšanas mērķtiecīgas rīcības apdomā. Lūk, un šī te schēma ir, viņa ir jau sarežģīta, tā vairs nav vienkārši tās pusloks. Bet tagad ejam tā. Drusiņi vēl sakoncentrējamies nogurumā. Ir sākumā vajadzība. Un vēlreiz. Meklēt motivāciju. Meklēt vajadzību. Un ja mēs meklēsim motivāciju, nav motivācija. Nu, kāpēc nav motivācija? Tāpēc, ka nevajag. Un bieži vien mums arī tas, ko mēs darām, bieži vien kaut kas nevajadzīgs ir. Un bērniem ir asarēts. Es saku, tu man te fleitē. Pasties, šķiram to nevajag. A mēs esam pieraduši, ka mums to vajadzēja, vai mēs tā iedomājamies, ka mēs tā iedomājamies, tas ir baigi vajadzīgs. A viņam tas nav vajadzīgs tam bērnam.
Tas ir tajā brīdī, un te ir svarīgi, un tev nesākamā sarudzības, skatoties, man arī likās, ka tajā brīdī, nu, kur man to vajadzēs? Un ir pienāk brīdis, un vajag,
ja.
Nu,
tad bet, domā, kāpēc to nedarīt. Bet dzīvē, tai vajadzībai ir dzīvē jābūt.
Nu, jā.
Viņai tur ir jābūt. Tu ļoti labi, Jūzi, te vēl neredz, jā, bet piedošana nevar redzēt to, kas dzīvē nav. Un traģiski tas, ka dzīvē nav, pašlaik mums daudz ganos nav tas, un tu gribēdams nevar ieraudzīt. Un tas ir tas, kas bērnu paņem. Mēs pieņem, mēs izdomājam, mēs piedomājam klāt vēl. Kā vajadzētu. Kā vajadzētu. Vēl ejam formu. Un tā, kā vajadzētu, un tad mēs ejam. Bet bērns jau vēl tā nedomā. Un ja dzīve rāda to, ko dzīve rāda, viņš jau no tās dzīves ņem to paraugu. Un tas ir tas trakākais.
Tāds ir lielākai daļai bērni, vienīgā vajadzība. Pabeigt skolu, nekļaut darbu, nekļaut darbu, nekļaut darbu, nekļaut darbu,
nekļaut darbu,
nekļaut darbu,
Man nevajag, nem mācības, nem
vispār, ja. Man jo viņš redz to, ka tā tas ir. Un pārliecināt viņu, ka nu, tā iestāstīt teoriju, viņš jau klausās un viņš jau saka, jā, nu, nu tā jau jā, varētu būt, bet viņš tomēr izvēlās to, ko viņš redz. Tieši tā. Labi, 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 labi. Tā, izziņa. Jums visi pazīstams, izziņa. Un tad ir pirmā vērtēšana. Jūs esiet parādās spirāli. Te vismaz tādi, nu, divā pusi apgrieziet. Pirmais gājiens ir, un ja ir tikai tā, pirmais, mēs aizjām līdz vīzības izpildību. Piedodiet, tā ir tiešām mērķī šaušana, kad es nospiežu mēlīt un lodi aiziet, un process nav vadāms. Bet tur jau tā lieta, ka tagad pat arī, ja mērķī šauji, tad neviens nezin, kur ir Kadafi. Ja zināt, kur Kadafi sēž, dzīvo, piedošana ir tādas forši no kosmos vadāmas raķetītes, iešaus viņam pa vēdlodziņu. Viņš jau sēdēt uz potu piedošanu. Un tad ir telpā, ja tik zina, ka viņš tur ir, to raķeti novadīs tur un viss būs kārtībā. Ar Sadam Husēnu medībām bija ļoti interesanti. Nu, grēš tā runās vispār cilvēku medības. Bet, nu, tā ir tā reālā dzīve, kā viņi medī. Un tad bija tā dzīve, kad viņš cilvēku, un tā nomet Amerikā, nomet viņu kaut ko baigo vāku un bumbu vai kaut ko, tad baigā bedri, simtiem metru bez mums. Domāju, ka norbu trāpīs, nu, netrāpīt, un nebija tas Sadams tādī brīdī. Kaut gan godīgi sako teikt uz sazini, vai tas vispār bija Sadams, kur pakāru un kur atradu, un kā tas viss tur bija redzēt, un tā. Labi. Bet pirmā vērtēšana, tā ir gribas noteikšana. Es gribu tevi par sievu, es gribu tevi par vīru, es gribu tādī augstskolā stāties, es gribu to darbu ņemt, es gribu to mašīnu pirkt. Tā ir pirmā vērtēšana, kas gribu nosaka. Labi, ja man gribēšana ir skaidra, tad ir mēģis, lai man pieņemšana, rīcība, plāna, vēl, tad. O, tad, kad sākās izpildi, sākās atkal šis pats gājiens. Un tagad ir izziņa. Un tagad es vērtēju ko? Otrā vērtēšanā. Vai es tam mēķim tuvojos, vai no viņai nost? Bet, lai es varētu vērtēt, man jāveic izziņa. Bet es jau vērtēju tagad šo procesu. Procesu. Es braucu ar auto, es nepārtraukti skatos, vai es braucu uz Liepā, vai es nebraucu. Krustojums kaut kāds, nu man jāpieņem atkal lēmums ir. Un tā ir bauda. Vai, un jo tuvojamies dzimtai vietai, savai Liepājai, savai Valkai. Bauda, nu. Un man patīk braukt, jo es to tuvojos visu laiku savam mēķim. Un es mēķinu uz vienu randiņu aiziet, uz otru randiņu. Nu, viņa atnāk. Nu, es kaut kā jūtu patiku, un patiku kaut augumu augumu, es saku, mēter, mīļ, es tevi mīlu. Tāpēc, ka viņi bija kolosālāk apmierina manu vajadzību. Smējat, bet pēc tam padomāju, par ko jūs smējat. Te nemaz nav par ko smiet. Un mīlēs to puiši, kur vislabāk apmierinās, jūs vaļ procesu, procesu. Un to mašīnu mīlēs, kura vislabāk jums arī apmierinās to procesu. Un tas suns būs viss tas mīļākais suns, tas, kurš nu tur tiešām sargās māju un kodīs tam, kam vajag, un nekodīs tam, kam nevajag. Redziet, kas nu iznāk. Un ar fizikas studēšanu visi tas pats viss. Tikai vajag lietot šo te domu gaitu, kā sakt, fizikā. Otrais ir baudīšana. Šī vērtēšana ir bauda. Un ja cilvēks dzīvo normālu dzīvi, viņš vienmēr bauda dzīvi. Un baudi pozitīvu, negatīvu. Ja negatīvu, tad kaut kas ir jādara, lai viņi būtu pozitīvi. Ja ir negatīva bauda, un piedošana, tas Pēters, saprot, jau ir aizgājis pie kaimiņa Grietis, vai ne, un pamatā dzīvo jau pie viņas, nu, tā ir negatīva bauda, nu, tad cauri pasaka, tad to procesu pārtrauc. Pārtrauc. Mašīna nav benzīns vairs, nu, man viņa neapmierina vairs. Nauda nesniedz, viņa nebrauc. Nu, tad es viņu atstāju malā, nobalsoju un aizbraucu kā citu mašīnu. Darbs, jūs neapmierina tas darbs, alga neapmierina. Piedoši, nu, tu darbs, es cik es ilgi te muļāšos. Tu pa mīlestību nav, nu, līdz nādā, man nevajag aiziet, kas sāk ienīst darba devē. Bet šis, vai mierīgi godīgi patīk? Piedod? Viss. Tā ir vērtēšana, vērtēšana. Tā ir baudīšana. Un tā ir negatīva bauda. Ja ir pozitīva bauda, katreiz algas dienā paskaties, oj, tūkstots klāt. Nu, Jauki. Pozitīva bauda. Pozitīva bauda. Vecais atkal atnācis mājā. Nav viss nava pudeli nopirts, bet puķis atnes. Vai ne? Un buču vēl uz vaigu uzliek. Nu, sievai uz vaigu, nu, vari citur. Procesa mērķtiecības rādītāji. Bauda ir procesa mērķtiecības rādītāji. Un jo labāka mērķtiecība, jo mēs ejam tuvojamies mērķim, jo bauda ir lielāka. Nu, tā tas ir. Un beigās, ka no procesa ir galā, tad ir kas. Mēs izejam vēlreiz šo līku. Ja vajag redzēt, mēs pakoriģējam šeit. Vai nu līdzekļus, vai plānā projektā kaut ko ienesam izmaiņas. Tās viss ir izmaiņas, lai mēs uzvirzītos uz mērķi. Viss tas ir, ja mēs vērojam pedagoģisko procesu. Un vērtēšana, šī te baudīšana, tā jau ir tā kontrola darbu labošana. Tā jau ir tā saruna to bērnu. Un tas viss ir pedagoģiskais process, tā ir pedagoģiskā procesa vadība. Bet tā ir arī automašīnas vadība. Tā ir arī visa vadība, nu vadi, ko vadīdams. Un es visu laiku atvēlu kārtu, ka ir fizika, fizikas skolotājs. Jo citā dažreiz sevišķi nav malas, kas ir. Mēs esat atkoduši. Jūs saprotat, ko es stāstu, kāpēc, kāpēc secībīs, jo mēs esam veseli mēnesi vairāk, jau no divi mēnesi būs kopā. Bet, ja cilvēks atnāk tā pēkšņi no malas, viņš saka, kur tas vēndraukus tur muld? Es neapvainojos, es viņš saprot, ka viņš tā vārdu uzmet acis, vai ne, viņš nesaprot kontekstu. Labi. Un, beigu beigās, mēs varam pēdējo reizi vēlreiz atnākam sākumu atpakaļ. Protams, tur var griezties vairākas reizes tās iekšējās spirāles, jo tā baudīšana ir, teiksim, nu, ik pa mēnesim, ik pa nedēļai, un tā, ka 99 gadi viņi nodzīvot kopā, 100 gadi cilvēkam ir doti, tā vidēja varētu ņemt, nu, vairāk nevajag. Atgriezniskā saikne, un tad ir apmierinājums. Un pēdējais vērtējums ir apmierinājuma vērtējums. Fabrika atcerties, kādreiz bija OTK, ķeltiņķīšu kontroli uzspēr štempeli. Kas tas bija? Nu, tā bija tā, nu, pieņemšana. Kas tas ir? Tas ir eksāmens noslēdzot, nu, kādu mācību procesu kaut gabalu. Nu, visādi varianti. Ir tas galvērtējums. Nu, sēž Anniņa Pēterīte ap divkārsa kabiem sirmas galvas, 99,9 gadi nodzīvot. Nu, Pēters jau saka, ka paradīzē es jau jūs gaidu. Un sēž ap, es jau paklau, paldies Pēterīte. Es esmu laimīgi pa mūsu kopīgi pavadītiem gadiem. Pasties, kad mums forši bērniņi paliek maz bērniņi, visi mēs esam, nu, godam nodzīvoši. Zin ko, Pēterīte Anniņa saka, es esmu laimīgi ar tevi kopā nodzīvoši ģimeni. Nu, Pētrīte saka, Anniņa, mīļā, nu, es arī esmu laimīgs. Lūk, nu, tas ideāls variants. Bet, protams, var būt tā, kad tālu no tās laimes. Lūk, ar to mēs esam tā te visi izgājuši, un mēs arī zinām pie reizes, kāda ir augstākā bauda, tā ir tā mīlestība. Tas ir emocionāli tēlenais vārds. Jo šeit var lietot arī visām citus vārdus. Un tehnikā bieži neviens nelunās, teiksim, kad automašīna mīl no benzīna bāku vai kaut kā tur, nu viena daļa mīl otru, bet te ir tas cilvēks iekšā. Bet mēs esam skolotāji, un mēs strādājam ar cilvēku. Un ja mums nebūs tās mīlestības fizikas priekšmeta īstenošanā, nu, mīlestības tad nebūs. Un laimes arī nebūs. Bet jo darbs būs padarīts kaut kā. Un nekāds reiz slikti. Bet, nu, šis te moments noteikti cilvēkam ir arī vajadzīgs. Tā. Vadība izpildes attiecību hierarhiju. Izpilde vadība. Sakiet, kas ir skolotājs? Vadītājs vai izpildītājs? Attiecībā jāskolē skatās, jo visi ir jāskatās skaits sistēmā. Ko viņš var? Viņš vada pedagoģisko procesu. Pašlaik to ļoti neapzinās un iedomājas, ka nu sanāksim, nu ko mēs šodien bērni darīsim, ko? A viņi saka, nu mēs neko labāk nedarīsim, nedīsim čipšus. Jā! Ēdīšim čipus, bērni tā vēlās. Jūs saprotat, ja pedagogs nevada pedagogisko procesu, un vadība jums ir tādā pilnīgi skaita, kas ir jādara, tu viss ir saliks pa plauktiņiem, arī pret pedagogiskā procesa. Bet es esmu izpildītājs, viss manis ir direktors, viss direktori ir izglītības pārvalde nodaļa, kā viņi katreiz sauc. Šis ministrs sēž augšā. Es esmu izpildīta, un mēs ik viens esam. Gan izpildītājs, gan vadītājs. un atbilstoši dažādās situācijās, mums skatīties, kā jāapskatās. Atcerieties, mēs runājam par cēloņu sakarībām fizikā. Nu, kas ir šis ķermenis? Cēlons vai sakars? Nu, bez konteksta netiksim skaidrībā. Ar vadītāju un izpildītāju. Un ik viens cilvēks savu dzīvi vismaz vajag vadīt. Nu, ne uzreiz valsti vadīt. Bet vismaz vadi savu dzīvi, bet viņa jāizpilda arī pašam. Nu, kas ir tavā vietā dzīvos, ja tu tikai savu dzīvi vadīsi? Ziet, tā dīvaini iznāk. Bet nu tā ir. Un trakākais ir, ja tu savu dzīvi neproti novadīt un nevari novadīt. Es iešu pa, nu, pa deputātu, teiksim, maiks sakot. Vai es iešu pa ministru. Un piedodies, šis idiotisms, nu vienkārši nevienam tas kaut kā nepielēts un viss. Es iešu vadīt. Mīrīt uz ielas, tev ir tēnā auto šoferi tiesības. Nu, labi, puikas jau brauc arī bez tiesībām un brauc varbūt labāk nekā tie ar tiesībām. Bet taču tev ir jāprot braukt ar to auto. Un tad tu var runāt, ka tu būtu, ka es piesteikšos, ka es būšu vadītājs. Auto vadītājs taksometa parkā. Vai ātrās palīdzības dienestā. A, tā kā te ir uz valsts vadību, uz iestādes vadību. Vai tu vispār saproti, kas ir vadīšana? O, tur tā lieta. Tur tā lieta. Tieši tā. Un noslēgumā. Atcerēsimies atkal tā kā fizikā. Precīzi tādu vārdu nozīmēs. Ja tu esi tas vadītājs attiecība, un skolēns ir, bet tad skolēns ir kas? Kas viņš izpildītājs tikai? Nē. Skolēns vada tikai ne skolotāji. Skolēns vada savu darbību. Un to viņam noteikti, vai, un šis padoms, kā es izstāstīju pa vadībai, vajag skolēnam arī pastāstīt, nemazās klasēs. Bet vidusskolā, mana pieredze, ko es jums teku, es redzēju, kas notiek desmitā klasē, ja viņam šito izstāst. Viņa vēl ir īsta vārdiem, viņa klausās vaļā muti, viņa vēl neprot pat īsti tā pateikt, bet es pēc acīm te redzu un pēc viņa uzvedības, kad ir trāpīts. Un tad, kad pēc tam viņa satiec, viņa saka smaid pa gabaliem. Nu, kā te Anruku lieta, kā saka, tad tur tāpat jau brauc uz bausku. Es saku, nu, diemžēl nebraucu. Ne, nu, vienkārši laiks tvaiks nav tagad un viss citas lietas. Bet kas ir skolēns? Skolēns ir izpildītājs. Ir arī šeit attiecības saimnieks, kalps. Kas ir saimnieks? Vadītājs. Kalps, izpildītājs. Nu, bet tādā dusiņa atsākā nostādnē saimnieks, kalps. Bet kalps ir atkal saimnieks tikai par to, kas nu viņa kompetencija. Tā kā tas ir nosacīts. Labi, bet paņemsim, kā saka, nu, kad firmā vai kur... Ja?
Ja. Jūnīgi viss, kas vispār pasaulē ir vienkārši kaut kas ir cēlonis, kaut kam citam, kas ir sērkas, kas atkal ir kaut kam
Jā.
Cēlonis, un beigās viņš ir konceptēja, ka nav tāds ķērtienis kā labs un jauns, ka vienkārši visam, kas notiek, ir kaut kāds cēlonis, ka vēl kaut kāds cēlonis un vēl kaut kāds cēlonis, un viņš gan rīk vai
mēs
sakarības, kas
Jā.
Ir apraksta. Un te nevar teikt, ka tāds cilvēks labs, ja tas ir jauns, un viņam ir tur
kaut Teikt var. Paldies, Juri. Teikt var. Tikai jautājums, kāda izvirs kritērija, ja tu saki labs. Un kritērija daudz un dažādi. Teikt var, bet tu ļoti labi teici. Viņš nav objektīvi, nav. Ir tas, ko mēs redzam, dzirdām, sataustām. Bet ko mēs sarunājam par to visu? Tā ir cita lieta. Ļoti labi. Tā, un tagad jāpakaļ. Saimnieks. Pasaules varenie saka, iet pa pasaules. Brīvība. Tas ir liberālisms politika, liberty. Vārds angliskais. Liberālisms. Brīvība. Brīvība lībiešiem, tur tad lībie brīvība, tur tam visur brīvība. Par atbildību neviens nerunā. Un brīvība, ja tev viens kilograms ir brīvības dots, tev viens kilograms atbildības līdz. Un to visi arī kā klusiņām zina, šie sociāli bezatbildīgie, brīvie cilvēki, kas ir. Nu tie ir tie pasaules varenie. Un viņi arī, un cilvēkām patīk. Sunim ar patīk, es tev paladīšu no saites. Tu būs brīvībā. Bet viņš bišķiņ paskrienās, un viņš atnaka apkai pie tas būdus, vai ne? Un graida atkal, kā saka, kāds ņem dos ēst. Ejā. Bet kā izskalot smadzenes, solot brīvību. Bet atbildību gan neviens negrib uzņemties. Kas būs? Ko dar kalps? Kalpam raksta pienākums. Bet kalpam ir arī tiesības. tiesības un pienākumi. Vai, kad mēs rakstījām izglītības likumu, tur arī bija jautājums, nu, skolotāja tiesības pienākumu, skolēna tiesības pienākumu. Tur ļoti asi gāja un beigās tur sāk. Jo, tie skolotāji tieti grib to tās savas brīvības, un tas skolniekam jāuzraksta skolēna noteikumu. Tātad, nu, noteikumu kā tam skolēnam, tad tur jašiverēja. Bet skolēnam ir arī tiesības. Bet pašlaik jau ir traki, nu, ir tiesības padaudz, jau. Un ir aizmirst, ka ir pienākumi. Un saimnieki ir aizmirstuši, ka viņam ir atbildība. Un atkal jūs redzēt, kā fizikā, matemātikā vienādojumam ir jābūt. Vienādojumam, ja tev ir atbildība, tad tev ir brīvība, un ja tev ir brīvība, tad tev ir atbildība. Un ja tev ir tiesības, tad tev ir pienākumi. Un nevar kalps uzreiz pacelties par saimnieku. Tās ir visas 5. gada, 6. gada, 7. gada revolūcijas viss. Viņš aiziet nodazina mūžu, viss, ču. Un pēc tam tas ir tas suns. Kas atgriežās pie savas būtes, pēc tam un saka, paklāv, bet nu ko tad tagad darīsim, ko tālāk kā dzīvosim. Bet pasaules vara neapdažē šitā nostrādā. Bet par to ņīgu ņegu viņa aptīra kabatas. Ļoti daudziem. Un klusiņām kaut kur novēl kalā, tur, ko netiek klāt, jo karadarbība bieži vien tur nenotiek, kurš viņi dzīvo. Nu, ja tas ir runa par karadarbībām, piemēram. Un viss ir dzīvo. Tautai nolaist sasins, straiks nolaist. Viņi cīnšas pa brīvību, taisnu lietu. Gāž bojā pat. Ziniet, kur ir sociāla psiholoģija, kā operē ar cilvēkiem. Tas viss mums iet secen, bet tas mums ir jāzina. Mēs strādājam ar fizikas priekšmetu. Mēs dodām izglītību fizikas jomā. Bet galvenais, lai viņš skatītos uz dabas parādībām, kur ir ētika, kur nevar apčakarēt neko. Un ja tas ir vienādojums, tad tas ir vienādojums pa labi pa kreisi. Un mašīna strādā, un viņa strādā tikmēr, kamēr tur ir viss tā, kā tam vajag būt pēc dabas likumiem. Salēdīs kaut ko dēlī, cauri mašīna nestrādā. Bet sociālā dzīve, tur, diemžēl, var strādāt šķība greiz arī, un mēs redzam, ka tur neiet tur visādi šitādi, bet tas prātiņš paīs. Un tāpēc strādājot ar fizikas priekšmetu, nu, darīsim visu, ko mēs nu varam izdarīt, un patērēsim arī drusīnu laiku tam, ko nepārbaudīs centrālos eksāmenos. Lūk, šī tad cilvēka veidošana, tā domāšanas veida, zinātniskās domāšanas veidošana. Un literatūras sarakstos man ir pieminēts grāmata Vilks, tas nav Vilgonas Vilks, Vilku Latvijā ir daudz, tas ir viņa tēva brālis, zinātniskā ētika, jeb domājoši cilvēku ceļš. Man ir šīs grāmatas elektroniskā kopija, manuskripts, man ir arī autortiesības iedots līdz, jo šis cienīmēs kungs jau saka, Imants Vilks, viņš saka, paklaut to grāmatu, jo neviens nepērk. Neviens jau viņu vēlas. Tāpēc dod visiem, kas vispār kaut kā atšķir vaļā. Nu, protams, ka jūs varat viņu atšķirt vaļā tikai, lai būtu laiks. Viņam ir tāds, viņš ir inženieris, pēc pamata izglītības pāris, viņam arī dod tās striks, labs, un vispār tā viņa intelekta, viss tas, viss tas ir fantastisks cilvēks arī. Un lūk, tas arī ir tam visam ir jābūt lāk fizikas izglītībā. Manuprāt. Nevis profesionālajā fizikas izglītībā. Tur vajag interneta diferenciāli ču, vai ne, tur jūs to labi zin. Šo ir svaigā atmiņā par to. Bet ja tu esi skolā, tad tev vajag bez visas tās fizikas, tev vajag cilvēku zinības. Nu, un es centos tās cilvēku zinības, kā saka, jums nedaudz ieskicēt. Tikai ieskicēt. Jo tur ir daudz kas. Bet tas, ko es ietkacēju, man liekas, tas bija ļoti būtiski, tie bija atkal tie resnie būtiskie jautājumi, tik tiešām, nu pa kuriem ir jārunā. Un ja vajag pat jākliec pilnā balsī. Nu, es beigšu kliekt. Es ceru, ka man vismaz bija bauda. Es gūvu baudu visu laiku, šitos visus mēnešus, jo visā tagad kopā esotāji bauda ar jums strādāt. Nu, apmierinājums arī ir. Es esmu laimīgs, ka šī lekcija arī beigusies. Es ceru, ka jūs arī esat laimīgi. Jā, tas arī būs, jā. Bet, redziet, mazās laimītes veido lielo laimīti. Ik viens solis, ja ir laimīgs, nu tad būs arī tas summa soļu. Nu, mēs atkal nonākām fizikā pie diferencēra. Paldies, tiekamies atkal nākamajā reizē.